ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ክልል ኦሮምያ ለማ መገርሳን ኣብ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ቤጊ ምስ ነበርቲ ተማይጦም ኣብቲ ምይይጥ መሰረተ ልምዓትን ሰላምን ቀንዲ መዛረቢ ዛዕባ ምንባር እውን ተጠቂሱ ኣሎ። ናኮር መልካ ካብ ነቀምቴ ዝለኣኸልና ፀብጻባ ኣሎ። ምኒ ኣፈወርቂ ከተቕርበ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ቤጊ ተረኺቦም ምስ ኣባላት ማሕበረሰብ እቲ ወረዳ ከም ዝተመያየጡ ቤት ፅሕፈቶም ኣፍሊጡሎም። እቲ ቤት ፅሕፈት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔት ከም ዝበሎ ነበርቲ እቲ ከባቢ ከም ቀንዲ ፀገም ዘለዓልዎ ስእነት መሰረተ ልምዓት እዩ ኢሉሎም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትርን ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣቶ ለማ መገርሳን ሰላምን ልምዓትን ንምርግጋፅ ኣድላይነት ሓድነት ብዝምልከት ነቲ ህዝቢ መደረ ኣስሚዖም ክብል እውን መርበብ ሓበሬታ ዜና ክልል ኦሮምያ ኦቢኤን ሓቢሩሎም። መንገዲ ፅርግያን መብራህትን ብዝምልከት እቲ ፌደራል መንግስቲ ከም ናይ ገዛ ዕዮ ወሲዱ ክሰርሓሉ እዩ ክብሉ ምግላፆም እውን ሓቢሩሎም። እቲ ሕብረተሰብ ፀገማቱ ብምርዳእ ክፈትሕ እውን መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ። ሓድነት ምስ ዝመፅእ ለውጡ ከም ዝህሉ ተራእዩና ነይሩ እዩ። ሎሚ ኸ እንታይ ኢና ተፀጊምና? ንሕና ንፅባሕና ማዕድና ኢና። ሰብ ከዓ ናይ ትማሊ እዩ ዝርኢ ዘሎ። ናይ ትማሊ ንፈልጦ ኢና ዝዓበና ኣለውን። ስለዝኾነ ብዛዕባኡ እናብሮና ክንነብር ኣይንደልን። ብሓፂር ግዜ ዕላማና እንተዐዊትና ዘማዕድናዮ ፍሉይ ነገር እዩ። ዓዒንትኹም እንተተኸፊቱ ንካልእ እውን ትኾኑ ኢኹም። ምዝርራብ ይከኣል እዩ፣ ምውቅቃስ እውን ይከኣል እዩ። ካብ ምቅትታል ግን ክንወፅእ ኣለና ኢሎም ርእሰ ምምሕዳር ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳውን ብዛዕባ ሰላም ኣትሪሮም ዝተዛረቡ ክኾኑ ከለዉ ብፍላይ ሓረስቶት ተረባሕቲ ዝገብሩ ናይ መስኖ ሕርሻ ስራሕ ክስራሕ ከም ዘለዎ ምዝራቦም መሓውር ዜና ተክልል ሓቢሩሎም። ምስ ልምዓት ብዝተተሓሓዘ ኣብ መላእ ኦሮምያ ፀገም ኣሎ እዩ። መንግስቲ ትክልል ንመነባብሮ ህዝቢ ኦሮሞ ንምቕያር ኣብ ዝናብ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መስኖ እውን ንሰርሕ ኣለና ኢና። መብዛሕቶም ኣፍላጋት ኣብ ምዕራብ እዮም ዘለዉ። ብዘይ ረብሓ ስቕ ኢሎም ከዓ ይፈሱ ኣለዉ። ኣብዚ ክንሰርሕ ኢና፣ ግን ሰላም እንተዘይሃልዩ ብኸመይ ልምዓት ስራሕ ክስራሕ ይከኣል ኢሎም ኣቶ ለማ መገርሳ። ኣብቲ ምይጥ ካብ መንጎ ዝተሳተፉ ኣቶ ቀልቤሳ ዕርፍቲ ዕደት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዘገረሞም ብምግላፅ ምሳና ኣብ ሓመድ ኮፍ ኢሉ ፀገምና ስለ ዝረኣየልና ተሓጒስና ኣለና ኢሎም። ከንቲባታ ከተማ ኣቶ ዓብዱልከሪም ከበደ ብወገኖም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እቶም ነበርቲ ንዘለዓለዎም ሕቶታት ምላሽ ምሃቦም ኣብ መንጎ ግንባር ነፃነት ኦሮሞን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞን ዝተፈጥረ ዘይምርዳእ ብሽምግልና ንምፍታሕ ዝተጀመረ ከይዲ ተጠናኺሩ ክቕፅል እዩ ምባሎም ቀንዲ ትኩረት እቲ ነባሪ ምዕሳል ሰላም ክኸውን እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣገንዚቦም ኣለው ክብሉ እውን ምግላፆም ናኮር መልካ ካብ ነቀምቴ ሓቢሩሎም።